Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā ir likuma projekta izskatīšana. Likuma projekts grozījumi izglītības likumā, otrais lasījums. Atbildīgās komisijas vārdā deputāte Linda Medne.
26. priekšlikums. Saimas juridiskā biroja piedāvātā pirmā lasījumā atbalstīto jauno likuma pantu par mazākumu tautību izglītības saturu apgūvi izteikt kā jaunu pantu mazākumu tautību valodas un kultūra vēsturisko interešu izglītības programmas, kas nosaka, ka pašvaldība nodrošina iespēju apgūt šādu programmu. Komisijā priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Saimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu, kurš ir daļēji atbalstīts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 25 atturas 11 nav kvoruma. Nu, neko darīt, pārtraukums 10 minūtes.